Dva čuvena akta, ležeći ženski akt jutro, sedeći ženski akt ili kako kaže Šumanović, pariski model Kiki, deo su umetničkog fonda Galerije slika Sava Šumanović u Šidu. Na prvom platnu ženski akt leži na boku, glava je naslonjena na levu ruku, bela prostirka i pozadina u crveno-mrkom tonu. Na drugom platnu je sedeći ženski akt na krpari, slikan do kolena, amfas, kratke kose. Naglašena senzualnost, pa i neka vrsta nezainteresovanosti za posmatrača, odaju utisak iskusnog modela koji uživa u procesu slikanja. Šumanović slika špahtlom, nanoseći guste slojeve boje bez naglašene konture.